Имаме ли готовност? Първо искам да поздравя тези, с които не успях да се видя. Ще имаме време след събрание. Хареса ми това, което каза сестра Мария, че е дърво, което е посадено на правилното място. Това е откровение за живота ни. В смисъл, когато човек има разбиране, че първо е посаден от Господ и второ е създаден за да бъде посяван, а не създаден за да бъде преместван. Ние не сме палатки. Ние не сме шатри. Колкото и духовно да е звучало шатър в Стария Завет, а шатъра е палатка, която можеш да събереш и да преместиш на друго място, изглежда като развитие. Но има една много мъдра мисъл, че някой се чувства като дърво без корен. Нали си чували това нещо? Като все едно не просто не си се установил, а не се чувстваш у дома никъде. Това е усещане много болезнено, ощетява. Затова, пак казвам, това, което Мария ми сподели преди събрание, е изключително, изключително важно. Не опира до това какви хора сме. Нали? Един е по-динамичен човек, не може да се посее никъде. Това, че си динамичен човек, не означава, че трябва да живееш без дом. Нали? Защото се месиш от място на място. Може да бъдеш динамичен достатъчно успешно и в дом, когато се посят. Защото динамиката има нужда от ресурс. Този ресурс е изчерпаем, ако не си посят. Нали разбирате? Когато си посят, може да взимаш ресурс и да даваш. Дървото има плодове, защото има корен. Ако няма корен, няма плодове. Така че са ни нужни корените, за да може да даваме плодове. Няма по-голяма динамика в развитието на живота ни от плодовете, които даваме чрез нас. Те не са показност, не са да покажем, че сме живи. Плодовете са резултат на това, че дървото е живо. Нали разбирате за какво говоря? Искаме този живот, истинския. Така, ще започна с един стих. Битие, 2 глава, 15 стих. И Господ Бог взе човека и го засели в Едемската градина, за да я обитава и пази. Думата засели е посяване в дом. Това, за което говорихме за дървото. Посяване в дом. Това не е... ще го пробвам да видя дали ще се почувства добре в тази Едемска градина. Затова ще го заведа до там и ще има пробен период. Господ взе човека и го засели. Буквално го пося там. А думата заселване означава, че не го посява на пусто място, а в дом. Затова се казва засели. Т.е. живота му започва там и оттам. Това беше отношението на Бога. По-интересно обаче е функцията. И Библията казва, за да я обработва и пази. Ясно, че градината трябва да бъде обработвана. Това е част от отговорността и грижата на човека към това, което Бог е създал. Но от какво ще я пази? Задава ли се този въпрос? От какво ще пази човека градината, като реално нямаше врагове на градината? Освен Сатана, но той не атакува градината, атакуваше човек. Т.е. целта беше човека, не градината. Градината не му пречеше. Пречеше му, че човека живее в градината, че е посят там. Затова бяха атаките против човека, за да не бъде вече в градината. За да не е тя дом, да е добро място, но да не бъде дом. Най-лесно се атакуват хората, които са бездомни отвътре. Най-лесно се лъжат, най-лесно се манипулират и най-лесно вярват на лъжи. И това усещане, знаеш Сатана, ако го развие в Адам и Ева, това усещане, че това не е моето място, искам повече, да си задаваш въпроси. Нали? Това, където ме е заселил Бог, наистина ли е най-хубавото място? Дай да се поразходя малко като Ева и да погледам, може да намеря и по-добро място. Нали? Интересно е, че всъщност думата пази означава съхранява и проявява загриженост. Пази, съхранява. Това, което Бог ни е поверил, ние го съхраняваме. И това е пазене. Основната функция на човека в градината не беше да се възползва от ресурсите, които Бог беше дал в градината и да се удоволства, че ги има, а да прояви загриженост. Да даде. Да съхрани. Искам да говоря за това. Темата ни днес е бъди за благословение. Бъди за благословение. Важно да знаеме, че ние сме сътворени за това. Идеята на Господ не беше Адам и Ева да се възползват от това, което им е дадено, а да съхранят и да проявят грижа, посвещение към това, което им е поверено. Включително един към друг. Най-вече един към друг. Битие, 22 глава, 18 стих. Нещо, което Бог каза на Авраам. Казва следното. В твоето потомство ще се благославят всички народи, всички земни, всички народи на земята. Тоест, Господ каза на Авраам, всички ще се благославят, а твоето потомство ще бъде ресурс. Това е начинът, по който Бог вижда човек. Човека вижда себе си потънал в липси и нужди, вижда себе си като нуждае се и прави неща, когато има нужда от тях. Докато Бог не вижда така човек. Бог не го е създал така. Бог създаде Адам и Ева, да, осигурим среда. Защото искаше да имат дом. Бог искаше те да имат дом. Но не ги постави, за да се удоволстват от това, което Бог ще им даде, а да ги направи ресурс за дома. Това беше отношението на Бог. Когато създадете мислене в едно дете, че то не е създадено да се възползва от всички привилегии на дома, когато му кажете, че то може да направи нещо за дома и да се грижи, тогава то пораства като характер наистина. Справя се с отговорности, пораства в устойчивост на характера, с разбиране, че може. Комплекси за малоценност си отиват, защото то може, знае, че може. Създадено е, за да може. Някой му се доверява, някой му дава място, където да прояви своята способност. Това е дума. Тогава не виждаш дума като товар. Не виждаш градината, която Бог осигури, Едемската градина за Адам и Ева. О, много работа. Това вижда ума, душата ни. Много работа. Отговорности, умора. Това вижда. Духът в нас вижда друго. Духът в нас вижда място, на което ти можеш да бъдеш за благословение. Но това едва чрез мислене, че ти си създаден за благословение. Искам да ви разкрия една друга перспектива за начина, по който виждаме себе си. Аз ви гарантирам, че ако хванете и вярвам, че ще хванете посланието, това ще промени начина, по който възприемате всички отговорности, които са ви поверени и най-вече дума си, семейството, децата и това, което ви е поверено. Сатана си е постарал много сериозно, за да превърне прекрасни неща, а които Бог ни е дал да ги превърне в товари. И затова вярвам, че днес това ще приключи и Бог ще открие наистина какво имаме и за какво сме създадени. Когато Господ каза на Авраам, че в твоето потомство ще се благославят всички народи, искаше да каже на Аврам, че много е важно потомството на Аврам да се вижда по този начин. Да възприема себе си по този начин, че е благословение. Не е народ, който отива някъде и се чуди какво може да открадне, да измами и да вземе за себе си, за да има. Т.е. за да използва. Бог не виждаше така народа си. Създаде Аврам по начин, като го утвърди като характер. Повярвайте ми, когато Аврам отиваше да принасяше сина си в жертва, това беше установяване като характер, който е всеотдаен, който дава. Дава всичко, което има. И ако ти и аз сме такива хора, нашето виждане за живота ще бъде различно от това, че имаме нужда и трябва от някъде нещо, някак си да вземем, за да имаме. Разбирате ли, че Бог държеше на това неговия народ да вижда себе си по правилен начин, като ресурс за другите? Не като ресурс, който да оцелява самостоятелно и някак си изолирано, а като ресурс, който да се раздаде и да повлияе на целия свят. Тук пише всички народи по земята. Всички. Защото разбирането за това, че ти си създаден като ресурс, променя начина на мислене и оттам начина на действие. В Христос мярката на този ресурс е повече. Тук говорихме за Стария Завет. Знаем, че ние сме в Аврам, присъдената клонка на Божия народ. Ние сме част от наследството и благословението, това е ясно. Но в Христос имаме повече. Представете си, изобилието на откровение за това, че ти създаден като ресурс, е създадена от Адам и Ева, в Адам и Ева, после продължава в Аврам, в Божия народ и така нататък, не спира. Но това е Стария Завет. Идва Новия Завет и в Христос ти не просто имаш спасение. Ти не просто ще бъдеш пощаден от и няма да отидеш в ада заради Христос. Не, повече от това. В Христос мярката на благословение е в пъти по-голяма. И въпросът ми е, ако в Новия Завет мярката е по-голяма, къде се изгубихме? Къде се изгубихме? Какво се обърка? Загуба на щедрост, съпричастност. Познавате ли съпричастността? Едно от най-големите привилегии на взаимоотношенията не това да има някой, а този някой да може да бъде истински съпричастен. Да, чели сме, плачете с ония, които плачат, радвали се с ония, които се радват. Добре ги знаем тези стихове, затова няма да ги цитирам отново, защото ги знаем. Нека да ви кажа нещо за съпричастността. Тя е едно от най-ярките доказателства за истинността на една личност. Умението да разбереш болка, да вземеш товар от някой, който той не може да носи, смазва го. Умението да излезеш от собствения си комфорт на душата, за да погледнеш към болката на другия. Ако в съпричастност не можем да бъдем ресурс, то всичко друго се обезмисля. Повярвайте ми. Може да получиш финансова помощ, може да получиш практическа такава за някаква работа, която да се свърши, може да нещо, някой да се включи и ти помогне. Слава на Бога за такива хора, които помагат наистина. Но това, което тези хора могат, наистина е повече. Този вид съпричастност, този вид умението да усещаш, умението да виждаш. Това, което най-силно е направило браковете щастливи, не това, че някой е супер добричък човек, ама така душичка, бе. То дума няма да ти каже. Ти, каквото и да му направиш, то дума няма да ти каже. Разбира, че за какви хора говоря. Този човек, ако не бъде съпричастен с твоята болка, дистанцията между душите ви ще бъде толкова голяма, че няма да има какво да ги свърже. Умението да бъде съпричастен е едно от най-великите неща, които Бог е освободил да функционира любовта, чрез която да функционира любовта. Да, грижата е страхотна, имаме нужда от нея, но оная съпричастност, тя е породена от това, че знаеш, че ти създаден да бъдеш ресурс, ти създаден да благославяш. В църквата изгубихме, понеже станахме центрирани към нашите нужди, лични нужди, към нашите липси. Поради нужди буквално се объркахме кое е най-важното. Защото има погрешни нужди, има нереални нужди. Поради липси буквално се обърка идентичността, понеже липсите накараха хората да действат, да взимат решения, които са неправилни. Къде загубихме, къде объркахме. Аз вярвам, че всичко започва, каквото и да е възстановяване, започва от това да чуеш и да разбереш отношението на Бога и на Неговото Слово към самия теб. Да видиш как Бог те вижда. Да видиш себе си през Неговите очи. Не през твоите. Твоите могат или да те осъдят, или да те оправдаят. Независимо, можеш да направиш едно и също нещо, но един човек да се осъди, другия да се оправдае. Като намери начин да обвини друг, например. Но, когато говорим за ресурс, първо трябва да говорим за правилна идентичност. Това направи Бог за Аврам. Каза му, че в него ще се благославят народите. Това не ви ли обърква малко? Ние сме убедени, ние сме как, всичко е в Господ. Ние просто как в нас. Нали? Дай да се смири малко. Но Бог каза на Авраама в тебе. И по-интересно е, прехвърли ресурса върху поколението след него, потомството му. Тоест потомството, което ще има от начало, ще бъде благословено в Аврама, защото Аврам ще прехвърли ресурса върху това потомство, а после в това потомство ще бъдат благословени и другите народи. Хващате ли за какво голямо влияние става дума? И накрая ще се чудят хората, защо евреите успяват толкова много. Все едно, че Бог предпочита тях. И все едно, че са негови любимци. Нали знаете за какво говоря? Двама сина. Единия преуспява, защото е любимец на баща си. Баща му всичко му дава, другия се проваля, защото не е любимец. Тук не става въпрос за това. Има друго нещо. Преуспява, защото са посяти правилни принципи в народа. Авраам посява в своите потомци, те посяват правилни принципи на посвещение и се превръщат в ресурс, защото виждат себе си по този начин. Ако виждаш себе си като ресурс, такъв ще бъдеш. Ако виждаш себе си в липси, в нужди, нямаш, не можеш, ама какво да дам, аз какво повече, нямам, не мога да дам. Ако виждаш себе си, това е живота ти. И да се чувстваш нямащ, не е смирение. Не е. А това са комплекси за малоценност и изкривена идентичност. Излязли сме от онзи първообраз, в който Адам и Ева бяха създадени като ресурс. Защо мислите, че Ева занесе плода, който яде на Адам? Защо? Защото искаше да сподели. Това, че му сподели нещо вредно и убийствено, самата тя беше излъгана и затова влезе в това място, където да причини това. Но не го направи с лоша умисъл. Не каза, ако ще мрем, да мрем двамата. Нали? Не, не. Направи го. В нея беше това да сподели. Защото тя знаеш, че беше създадена за ресурс за него. Помощник означава човек, който е ресурс, който е съпричастен, който знае нуждата на другия и я предпочита пред своята нужда. Я слага пред своята нужда. А самия Адам, във властта, която беше му дадена като първи, като мъж, трябваше грижата към нея да проявява сърцето на Бога, което сърце се грижеше за него. По същия начин да го прави за нея. И да ни я оставя. Къде се обърка ли? Обърка се в това, че човек не знае наистина колко може и колко му е дадено и какъв ресурс е наистина. Това искаше Господ да възстанови дори в Стария Завет, че Аврам, създавайки свой народ. И да му каже, ти можеш. Ти си ресурс. Ма само един син имам. Готов ли си да го дадеш? Готов съм, давам го. Това ти прави ресурс. Виждали сте хора, които мислят, че нямат? Колко силно стискат това, което въобще имат? А? Виждали сте колко силно го стискат? Кой си отваря ръката? Кой е щедър? То, който мисли, че има. Обеден е, че има. Може да няма. Действителното може да кажеш, абе той няма повече от другите. Защо се отваря ръката му? Защото вижда себе си по правилен начин. И тук не говорим да се раздаваш и да се ограбиш, за да дадеш и да кажеш, виж колко много давам. И това е показност. Нямаме нужда от това. Да се доказваме, да показваме, да демонстрираме. Нямаме нужда. Това, което правим наистина, е да осъзнаем, че ние сме създадени като имащи, а не като нямащи. Вижте, ето ви картината. Ако искате да покорите хора, да ги контролирате, те трябва да бъдат нямащи. Така че колкото повече им вземете блага, колкото повече ги вкарате в заеми, колкото повече те са нямащи, те по-лесно се контролират и манипулират. Това правят по света с хората. А Бог прави обратното. Бог им дава всичко, всичко, което има. Както бащата даде на блудния син. Давам ти всичко, което имаш. То е твое. Ма големия брат, ама разсърдил се. Ами теле, то е твое. Що не го взе и да се нагости спря? То е твое. Това разбиране е много истинско. Когато беше малък сами, ми казваше твоята кола. И аз му казвам, това не е моята кола. Това е нашата кола. Разбирате ли за какво говоря? Може да кажа, нека така да мисли детето. Нека. Нека да мисли, че това е моята кола, така няма да ми я иска, така няма да я пипа, нали? Само тя си моя. Много хубаво мисли детето. Аз се ужасих от мисълта, че то мисли по този начин. Казах, тате, не, колата е наша. Тя е и твоя. Колкото и моя, толкова е твоя. Разбира се, въпроса, ще мога ли да я карам, веднага идва на време. Казвам, разбира се, че ще можеш, като пораснеш. Вероятно няма да бъде същата колата, т.е. ще сме я сменили, но разбира се, защото ако се създаде мислене в детето, че няма, то започва търси начин за придобиване, мислейки като нямащ. А то трябва да знае, че има. Трябва да започне от там, че има. Целта на живота на това дете не трябва да бъде да има. Защото се е чувствало нямащо. Защото е нямало. И цялата му цел, ресурса му, всичко да отиде там, за да придобие. И един ден, като придобие материални неща, да си каже, ей, сега вече съм доволен. Нали? Мога и повече да придобия, но бива. И цялата му идентичност, увереност, ще легне върху това, което е придобило материално. Това е най-изкривената идентичност. Твоята идентичност да почива върху това, което си придобил. Това е по-опасно дори от това цялата ти идентичност да ляга върху това, което знаеш и си научил. Защото знания по принцип трудно се губят, обаче материални неща се губят по-лесно. И в момента, в който се загубят тия неща, всичко се изпарява. Цялата ти увереност, щастие, удовлетворение, смисъл на живота. Всичко се отива. И Господ не искаше да даде на народа си буквално фалшива идентичност, стояща върху материалните неща, които са придобили от битки. И те да кажат, ето, богачи сме, какво да правим сега? Яш, душо и пи, имаш блага за много дни. Това ли да кажат хората? Неговите хора, семейството му, което той създаде за себе си. Не. Те трябва да кажат, това, което имаме, е нищо. В сравнение с това, което сме чрез Господ. Нищо е. Днеска да ми го вземеш, всичкото, да ми оставиш без нищо, утре ще придобия повече, защото аз вече имам всичко. Защото Бог е моето всичко. Това отношение, това разбиране прави хората щедри, посветени, съпричастни. Излизайки от място на изолация, от място на скъперничество, от място на стиснатост. Това е робство. Това е робство. Господ не искаше да създава народ, който да го прати директно в робство, когато не слуша. Те се превръщаха в ресурс и благословения дори в Египет, когато бяха заробени. Те буквално спечелиха уважението на египтяните. Как мислите, египтяните им дадаха всички цялото си злато? В смисъл, как? Е така, доброволно. Доброволно го направих. Заради възхищението и почета, която имаха към тях. Те бяха достойни. Да си роб, влязъл в робство и да запазиш своето достоинство е много трудно. Много трудно, но те го направиха. Вярвам, че разбирането за живота ни е аз, моето си е мое. Аз какво ще имам, аз какво ще притежавам. Това са неща на един много, много нещастен живот. Много. Искам да говоря днес, да наблегна върху това за възстановяване, защото в църквите толкова много сме говорили, нали, бъди благословен, насочваме хората към това да получат, мислен към това трябва да получа, да бъда благословен. Представете си, ако почнем да се поздравяваме или да се благославяме един друг, като казваме бъди за благословение. Веднага се замислиш. Ако някой ми каже, бъди благословен, не се замислям, аз знам, Бог ще ме благослови, аз го очаквам, аз го вярвам, няма проблем. Но когато някой ми каже, бъди за благословение, веднага почвам се замислям, ей, чакай, какво мога да дам, какво имам, кой каква нужда има, замислям се да бъда съпричастен не с моите проблеми, няма нужда от съпричастност там, ние сме си влязли в филма отдавна, а да бъда съпричастен с човека до мене. Затова имаме нужда от думи, които ни карат да се замислим. Те са хубавите думи. Те са уния, които ни правят истински живота пълноценен. Затова днес към се обърна към всички нашото. Аз имам нужда най-много да ги чуя тези думи. Бъди съпричастен. Бъди за благословение. Бъди ресурс. Понеже така сме създадени, повярвайте ми, ако не бяхме така създадени, цялата проповед щеше да бъде на тема ние не сме това, но трябва да станем това. Но не сме така. Ние сме създадени така. Съпричастни, обичащи, момента, в който Бог повери на Адам и Ева да пазят градината, точно това им каза. Вие сте ресурс за тая градина. Не дейте да виждате тая градина като едно голямо поле с храна и да си кажете, мале, глед, тук цял живот мога да изкарам. Нито гладен ще остана, ниче ми е скучно. Супер, съгласен съм, оставам. Не, не, нямаш такъв момент. Защото пазане означаваше буквално посвещение, съпричастност с това, което ти е поверено. Истинската съпричастност, разбира се, винаги ще бъде към хората, които Бог ни е поверил, не към ангажименти. И продължаваме. Ако Бог видя така да бъде, ако Бог ме вижда, че съм такъв, моята вяра е тази, която прави нещата да се случат по този начин. Ако аз не вярвам, нищо, че Бог го е казал, нищо, че Бог така ме е създал, ако аз не го вярвам, няма да работи. Това е истината. Ако аз не го вярвам, знаете ли кои са най-вредните думи на вярата? Да, обаче. Ако, но. Обичаме това да го добавяме. Смятаме го за висша форма на човешка мъдрост. За висша форма на прозорливост. Тоест, аз съм го видял това нещо, знам го, така е и трябва да добавя но, понеже знам. Добавите ли във вярата или в идентичността, което Бог е създал човека, вашите разсъждения, вашите оправдания, вашата преценка, всичко се изпарява и вече не е вяра. Вече е философия. Човешка. Ваша. Няма нищо по-отровно от погрешна философия за личния ти живот. Защото там оправдаваш грешките си, там знаеш как стоят нещата, нищо, че не се случват. Обаче ти ги знаеш, знаеш кой е виновен да не се случват. Нашата лична философия е поредица от оправдание за жалост. И няма нищо мъдро в нея, повярвайте ми. Вярвам, че това, което ще споделя сега, ще донесе изцеление на семейни взаимоотношения, на взаимоотношения като цяло, приятелски и така. Първата крачка на възстановяване в правилна идентичност, това е принципа миналото е минало. Ма няма значение какво е било. Ма никакво. Да, за тебе има, защото имаме теория за някои неща, тук сме много виновни в тази ситуация, тук не сме виновни, тук пък хищ не сме виновни. Нали? Това е нашата преценка, но всичко това, за което говорим, е минало. И няма значение кой е виновен, за какво е виновен, това е минало. Миналото е минало. Не трябва да бъде настояще, не трябва да се провира в настоящето, ще зарази бъдещето. Другото нещо изключително важно, това е изцеление на душите ни от разочарование, ограбване, използване и забележете от умора. Твърде много умора на душите ни се е събрала от ходени в погрешна идентичност. Образно казано, тя представлява да се завържат някои части на тялото ни, примерно крака, и някой да изисква от тебе да поддържаш високо темпо на движение с един крак. Това означава погрешна идентичност. Нещо е сбъркано, не е както трябва, заключено е в тебе, завързано е, буквално е думата не мога да я кажа. Направили сме буквално да изглеждаме като инвалиди в очите на други. Не се движим пълноценно с всичко, което притежаваме. Така. Изцелението защо е? Едно от най-желаните неща в живота ни не е просто да се изцелят телата ни. Знам, че в църквите е изключително фокус е насочен към изцеление на телата ни и молитви за това. Но има нещо, което според мен е по-приоритетно. И това е изцеление на душите ни. Нека ви дам пример. Има ли болести в тялото ви, с които вие сте свикнали да живеете с тях? Има ли такива? Истина е, че има. И то не е една. Не е геройство, че болката вече ние регистрираме като толкова голям проблем. Нито е мъдрост за това, че просто се правим, че няма проблем. Има обаче нещо на душата, с което не можем да свикнем. И аз вярвам, че пак ще изброя ограбване, разочарование, използване и умора не са от нещата, с които можем да свикнем. Прав ли съм? Смея ли сте? Не можем да свикнем с тези неща. Ако разочарованието е променило живота ми, това означава, че Бог няма пръза в промяната ми. Нека ви дам пример. Аз съм разочарован и съм се променил. Вече съм по-резервиран. Внимавам повече. Според мен съм станал по-мъдър, по-олегнал. И си казвам, ето више разочарованието, как доведе до личната ми промяна. Бог въобще не присъства в тая промяна. Знаете ли защо? Защото сърцето ми е същото, наранено. Нищо, че действам по различен начин. Сърцето ми е същото. Болката си е там. Просто някой трябва, като рана, която не е заздравяла, просто някой трябва да я бутне леко и болката се връща. Просто някой трябва да ме разочарова е толкова малко и аз ще си върна болката, която не си е отишла, защото не е изцелена. Да видиш себе си като ресурс във време на болка и на усещане, че не сме съгласни болен здрав да носи. Нали знаете приказката? Не сме съгласни с това да го правим. Защото понякога точно така се чувстваме. Нали? Буквално сме смачкани отвътре. Болни сме в душата. Наранена, уморена. А трябва да носиш някой, който е много по-добре от тебе. Реално. Трябва да му износваш незрелостта. Трябва да му износваш бодливия характер. Трябва да му износиш всичко това. Но самият ти не си изликуван отвътре. Оттам идва умората, скъпо семейство. Голямата умора. И ако не позволим на Господ да ни изцели, то тогава способността да носим не други, нашите неща, нашите отговорности няма да успеем да носим. Така че първата стъпка е изцеление. Ако ме попитате, ама как, бих ви отговорил само единствено, ако сте се покаяли тая сутрин. И сте приели Господ тая сутрин. И не знаете нищо за Бог. Абсолютно нищо. И аз проповядвам за изцелението и вие ми попитате как. Аз ще дам време да ви разкажа всичко, което знам по въпроса от начало до край. Но едно от нещата, които учим в църква, е как да позволим на Бог да изцели сърцето ни, като се смирим. Без да се смирим, няма изцеление. Другото нещо, важно, което трябва да се случи, и това е освобождение от лъжи. Нямам, не мога, не съм. Това са лъжи. Нищо, че звучат достоверно. Нищо, че са подплатени с изключително много факти. Нищо. Това са лъжи. Никога наследниците или потомство на Авраам нямаше да бъде за благословение, ако вярваха в едно от тия три неща, а някой ги вярват и трите. Не съм, не мога, не съм, не знам, нямам. да се освободиш от лъжи става само ако повярваш на истината. По никакъв друг начин. Някой да те убеди не става. Някой да се опитва да те обори, предположение, че спори с него, не става. Единственият вариант е да повярваш на истината. Как обаче да повярваш, като това, което чуваш, не го приемаш за истина? Просто не ти звучи като истина. Може да звучи хубаво, но не е цялата истина. Не е това, което искаш като истина. Слава на Господ, че Бог ни не дава това, което искаме. Наистина. Защото понякога сме толкова излъгани от какво наистина имаме нужда, че ако Бог снабдяваше живота ни с тези неща, които си мислим, че са истина, а не са, живота ни ще да бъде повече от ужасен. Имаме нужда да се изцелят душите от истината, за да разберем от какво наистина имаме нужда. Да разбереме още нещо. Какво наистина имаме. И накрая най-важното, на последно място, но не на всъщност на последно, на първо място трябва да е кои сме. Да разберем кои сме. В него, чрез него. Това изцеление е изключително важно. Това освобождение е изключително важно. Понеже носи промяна на начин на мислене. Нямаме по-голям проблем в живота, повярвайте ми, от погрешния начин на мислене. Няма по-голям проблем. Каквото и да преживееш, каквото и да ти се отнеме, както и да се провалиш, от погрешния начин на мислене по-голям проблем няма. Защото погрешния начин на мислене ти създава един сериал, поредица от провали. И не можеш да разбереш, ама как, откъде и защо не разбираш. Това правят лъжите на Сатана. Филимон, 1 глава, 7 стих. Тя е всъщност само една глава. Филимон 1:7. Павел казва към Филимон: защото съм имал голяма радост и утеха поради твоята любов, понеже сърцата на светиите се освежиха чрез тебе, брате. Знаете ли, че можеш да четеш Словото като правила и да не видиш Словото като плод на нечии действия, правилни действия? Нека ви дам пример. Ако слушам Словото като правила, постоянно ще се натискам и ще се опресирам сам да ги изпълнявам тези правила. Трябва да го направя, това е много важно, трябва да го направя. А чета един стих, който сме прескачали, защото бързаме да достигнем до нея стихови с правилата, а всъщност стиха показва, когато имаш плод в живота си, какво се случва. Това е като свидетелство, което чуваш и пожелаваш да бъдеш като някой, за да може да има същите резултати, същия плод. И чуйте, Павел казва: имал съм за голяма радост и утеха поради твоята любов. Няма по-голям ресурс, по-голяма съпричастност и по-дълбока такава от любовта. Защото тя е плод на щедростта, тя е плод на себераздаването, тя е плод на посвещението, тя е плод на това да живееш не за себе си. И това казва всъщност Павел. Имал съм голяма радост и утеха, т.е. аз съм получил страшно много от тебе, от твоята любов. Ама да ви кажа ли защо? Защото първо Павел е посял посвещението си в Филимон. Също както Авраам пося себе си в своето потомство, което потом се превърна в благословение за другите народи. Някой първо е посял себе си, за да има плод след това. Делото на любовта е най-големия ресурс. Не казвам любовта е най-големия ресурс, а делото на любовта. Защото може да е любов само на думи. Може да е красива, поетична любов, в която просто се губи най-важното – делата. Делото на любовта е най-големия ресурс. Вярвам го. Абсолютно. И това, което другото нещо, в което вярвам, че ние сме създадени за да освежаваме. Ха, сега ми кажете, вярвате ли го вие това нещо? Създадени сме за да освежаваме. Защото това прави любовта. Това казва Библията. Павел казва на Филимон, твоята любов донеси ми утеха, радост и освежаване за братята, за всички брати. Докато продължаваме да търсим своето си, ние не освежаваме. Ние заразяваме другите със същото. И те да търсят своето си. И затова има конфликти. Защото никой не отстъпва. Всеки иска да бъде прав, всеки иска да неговата гледна точка, неговото мислене да бъде най-правото. Никой не иска да се жертва за другия. А, ще бъда съпричастен. Що? Да ме използват? Не. А ние сме създадени за да освежаваме. Ако обичаме обаче, така се доказва любовта. И затова няма значение какво състояние си, какво имаш, какво нямаш и как се чувстваш дори. Ако знаеш за какво си създаден, ти просто го живееш. Нали на това искаме да научим децата си, кажете ми. Защото ако ние си пресмятаме какво имаме и какво нямаме и на база на това вземаме решение какво да правим, те ще го правят същото. И когато им кажем да бъдат послушни, те ще решат, че нямат време за това нещо. Те са ангажирани с тяхните неща. Послушен означава да направя нещо. Аз нямам време да го правя. Заед съм. Също както нас, родителите. Защото каквото инвестирате, каквото посеете, това ще е, не друго. Представете си, ако посеем освежаване, какво става? Помислете върху това. Да, има моменти, в които ще се почувстваме използвани. Това е задължително Сатана да ти докаже, че действаш погрешно. Или пък действаш правилно, ама на неправилни хора. Първата ни основна отговорност за това да освежаваме е към хората на вътрешния ни кръг, най-близките хора. Ние сме за да освежаваме. И това е дело, това освежаване, на това, че носим Божията благодат в нас и тя се изявява чрез нас. Не ги развеселяваме, не им разказваме вицови и да кажем, ето освежи ги. Това не е така. В смисъл, това, че си накарал някой да се усмихне, не е голямо постижение, ако сърцето му продължи да бъде болезнено наранено. Време е за това да видим себе си, че ние сме създадени да бъдем благословени. Искаш, не искаш, това е. Има предвид, като кажа, не искаш, нали, знам, че всички искаме, но има моменти, в които не искаме, защото някой не заслужава. Но това сме ние. Ако си приел Господ да бъде всичко за теб, приел си, надявам се и това, че какъвто той ти види, такъв си ти. Знам, че имаме и наша версия, запознат съм с нея. Тя е пълна с много доказателства, истории, картини, факти, мнение на хора около нас и те присъстват в това проучване. И в крайна сметка имаме леко разминаване с Господа, ни кажа много голямо. Но да се смириш означава да вземеш твоя начин, твоята преценка, да оставиш пред Господ и да му кажеш, тя не струва нищо. В сравнение с това да имам теб. Твоята преценка, твоя начин, твоето виждане и твоята любов. Можем да го направим днес? Нека да се помолим заедно. Господи, благодарим ти за това, че имахме привилегията да се докоснем до дълбочината на Твоето Слово и Твоето отношение. Твоята преценка, Твоето виждане, за да спреме да правим наши версии на Твоята любов и на Твоето виждане. Да спреме да движиме душевни проекти, в които ние се опитваме да докажеме различната гледна точка, която си мислим, че е истинска и правилна. Днес искаме да застанем и да пожертваме нашия начин. Защото няма как да има освобождение за човек, който сам е прегърнал робството. Днес искаме да осъзнаем, да се разделим и да спреме да инвестираме в това, да докажем, че сме прави, да докажем истинността на това, което сме убедени. Да спреме да си губим времето в неща, които ни отделят и отклоняват от сърцето ти. Молим ти, помогни ни. Имаме нужда да се смирим, имаме нужда да осъзнаем и да се освободим чрез Твоето Слово, понеже е писано, че истината освобождава, а тя идва чрез Твоето Слово. Ти си истината, пътя и живота. Благославяме Те, обичаме Татко Небесен и вярваме, че от този момент ще се отключи ново мислене, нов начин и ново разбиране за неща, които преди са ни обърквали, плашили и са ни заключвали. Сега сме смирени и дошли до място, в което да позволим Твоето влияние. Благодарим Ти за мястото, за ресурса, който имаш и за ресурса, който сме ние. Защото Ти така си ни създал. Благодарим Ти. За всичко Ти благодарим и Ти обичаме, Боже. Вярваме, че това е началото на истинска трансформация, промяна на мислене, промяна на действие и нова съпричастност, ново ниво на съпричастност. Истинско, неподправено, без фалшиви елементи и действие. Благодарим Ти за това. Амин и амин. Бъдете благословени. Поздравяваме всички, които ни гледат и вярваме, че когато гледате този запис, понеже това е запис, ще бъдете наистина благословени и свободни в Господ. Амин и амин.